Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la 20 de octobro 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi via mesajoen al Radio HCO ĉe enet.cu kai ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohotso.cu/linio.eu. Aliable ekskulti nian elsendon estas ĉe la kanalo YouTube de Mario Ruiz Carrel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia kara amiko Roberto Port. Al ĉiuj ni dankas pro la fidela kontribuo. Estimataj geamikoj, ankaŭ ni invitas vin sendi nian informojn pri Radio Havano en Twittero kaj Facebooko. Ĉe Twittero vi inserĉu Itza Esperanto kaj en Facebooko la nomon de la radiostacio, tio estas Radio Havano Kubo. Ni atendas viajn mesaĝojn kaj ankaŭ per WhatsAppo eblas ke vi sendu al ni son mesaĝojn, kiujn ni tre multe dankas. Helpu nin montri ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Kaj kiel kutime ni invitas vin resti kun ni dum la venontaj 20 minutoj. La climata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas en militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Perdis sian elstaran unua klasan baletistinon Alicia Alonso. La dexepan de oktobro forpasis en Havano tiun elstaran dancistino kiu kreis la nacian ballet kompanion de Kubo. Ci agis naŭdek ok jarojn. Alicia Alonso, kies kompleta nomo estis Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez Ojo, naskiĝis en Havano. Ci et comensis siaen dant studoen en tiuci urbo, cae poste daurigis en Novjorko cae Londono. Ci ekigis sian carrieron en la ballet companioi de Broadway en Novjorko. Kvankam ci suferis vid problemoin, Alicia estis unu el la chefai dancistinoi de la balleto Caravan, cae poste de la America Ballet Theatre. Ec de la jaro 1940, Alicia ricevis subtenon de la Societo Pro Arto Musica de Havano. Ŝi farigis speciale fama pro la rolo de Giselle. Alicia interpretis plurajn koreografiojn de Balanchine kaj aliaj maestroj. Ankaŭ kreis rolojn por nuntempaj baletoj, kiel tiu de la murdistino Lizzie Borden en Fall River Legend, en la jaro 1940. En tiu sama jaro, ŝi fondis en nia lando la baleton Alicia Alonso, poste nomita Baleto de Kubo en la jaro 1922, kaj jam en 1929 ĝi estis renomita kiel Nacia Baleto de Kubo. Kiel unuaklasa dancistino de la Nacia Baleto de Kubo, Alicia Alonso transformigis en la animon kaj koron de la Kuba Skolo de Baleto, kiu nuntempe estas internacie rekonata kiel prestigia kompanio. La Nacia Baleto de Kubo naskis aliajn elstarajn figurojn kiel Mirta Pla, Loi Paraujo, Josefina Mendes kaj plej aktuala Vincent Valdez. Ŝia skolo gajnis la admiron internacian pro la kvalito de ŝia kreita studsistemo kaj la selektado de ĝiaj membroj, multe el ili premiitaj kaj laŭditaj tra la tuta mondo. La Nacia Baleto de Kubo, kreita de Alicia Alonso, estas inter la plej bonaj ne nur de Latinameriko, sed de la tuta mondo. En la jaro 2002 ŝi estis nomita ambasadorino de bona volo de UNESCO. La Granda Teatro de Havano, sidejo de la Nacia Baleto, ŝanĝis sian nomon al Alicia Alonso jam de kelkaj jaroj, kaj bela statuo dansanta montras ŝin en la teatra halo. En Kubo ŝi estas konsiderata kiel unu el la plej elstaraj figuroj de la arto kaj kulturo. Ankaŭ estas konate ke pro la fakto ke ŝi deklaris sian fidelon al Kubo, ne abandonis sian landon, kaj ankaŭ subtenis la kuban revolucian transformon, kiu metis arton kaj kulturon en supera nivelo, ŝi estas tre admirata de la kuba popolo. Ĉi sabate, la kubanoj omaĝis Alicia dum la funebra ceremonio okazinta en la Granda Teatro de Havano, kiu portas ŝian nomon. Miloj da havananoj, artistoj, politikistoj kaj la plej alrangaj aŭtoritatuloj de Kubo deponis florbukedon kaj ĉeestis la funebraĵon. El multaj landoj kaj prestiĝaj kompanioj kaj artistoj estis ricevitaj kondolencaj mesaĝoj. Alicia Alonso, animo kaj koro de la Nacia Baleto de Kubo. Estimataj aŭskultantoj, hodiaŭ la 12 de oktobro oni festas en Kubo la tagon de la nacia kulturo. Ĝi estas kulmina dato, kiu dum la tuta semajno havis spacon en pluraj formatoj kaj programoj, kiuj reliefigis la valorojn de la kuba kulturo. En la formiĝo de la kuba nacieco kunfandiĝas tri ĉefaj radikoj, kiuj malrapide eniĝis en unikan etnan integriĝon. La indiĝenaj loĝantoj, kies sola etna heredaĵo reduktiĝis pro la efiko kiun signis la proceso de konkero kaj koloniigo. Aldone estas ankaŭ la hispana kaj afrika radikoj. Tamen la proceso de nacieca elformiĝo havis pintan momenton en la 12 de oktobro de la jaro 1866, kiam oni kantis por la unua fojo la himnon de Bayamo, nuntempe konata kiel nacia himno de Kubo. Okaze de tiu speciala momento, oni ankaŭ celebras en la orienta provinco Granma, en Bayamo, la historia monumenta urbo, la diversajn aranĝojn, kiuj estas kiel ĉefceremonio de tiu ĉi tuta semajno de nacia kulturo. La kuba popolo tre alte aprezas siajn radikojn kaj historion. Pro tio, en tiu ĉi tagoj oni ne prememoras elstarajn homojn de nia landa historio. Temas pri la homoj, kiuj en la 19 jarcento partoprenis tre aktive la sendependigajn batalojn de la insulo kontraŭ la hispana koloniado, kaj definitivigis la unuajn agojn, kiuj poste evoluis la formado de la kuba nacieco ĝis la historia momento kanti la himnon de Bayamo. La 12 de oktobro de la jaro 1866. Tamen oni ankaŭ memorigas la militan komencon la 10 de oktobro de tiu sama jaro, kiam la advokato en la urbo Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes, legis manifeston celantan postuli la sendependiĝon de la insulo kaj komandis armitan movadon, kiu batalis 10 jarojn favore al la liberiga idearo de la kubano. Carlos Manuel de Céspedes ne restis sola en sia tasko, ĉar lin akompanis aliaj elstaraj kubanoj. Multaj estis viroj je altnivele instruitaj kaj same kiel la ceteraj ribelintoj tra la tuta lando, ili ribeliĝis kaj batalis. Ĉi 12 de oktobro la kuba popolo festas la nacian tagon de kulturo ankaŭ kiel omaĝo al tiuj unuaj patriotoj, kiuj iniciatis la unuan kuban epopeon favore al sendependiĝo kaj suvereneco la 10 de oktobro 1866. Estimataj geamikoj, kaj jen okazo por ĝui poezion kuban. En tiu ĉi tago de nacia kulturo ni memorigas la nacian poeton de Kubo, Nicolas Guillén, ankaŭ nomata la poeto de la afrik-devena voĉo. Rekonata kiel la nacia poeto, tiu, kies du avoj, la nigra kaj blanka, ĉiam influis lian tutan vivon per tiu ritmo unika de siaj poemoj. Okaze de la tago de la nacia kulturo, ni proponas al vi alian belan poemon de Nicolas Guillén, kiu reliefigas tiun arbon kiu estas la nacia arbo de Kubo, la palmo, tiu kiu regas tra la kamparoj de nia bela insulo. Jen la poemo de Nicolas Guillén, La palmo sola, deklamita de la geaktoroj Vida German kaj Sacha Pilipovic.
La palmo, qui ancor tememe germis, crestis de mi ne rimarchita, mentre sti sola. Sublune che subsune, gi viva sola. Per sia longa corpo recta, la palmo sola, sola in la corto sigelita, ciam sola, reva sola. Sola la palmo revas, la palmo sola pri sia libera firtado inventa, libera ca è sola, maieste crescante il radico ca è altero, curaggia ca è sola, ciasisto del nuboi. La palmo sola, la palmo sola, la palmo.
Carai geoscoltantoi, nun ni invitas vin fari super rigardon tra Esperantujo. Unue ni volas sendi condolensan mesajon alla Itala Esperanto Federazio, al ciui italai geamicoi, pro la forpaso de elstara esperantisto, signoro Rainieri Clerici, kiu estis ancau bona amico de niai esperantistoi citie en Cubo, ca jen ocaso transdoni condolensoen ancau alla familio cae alla Itala Esperantistaro. Alia informo pri Esperantujo rilatas al facto che la ondo de Esperanto, la revuo, ne plu aperos, kiu ni bedauras. Tio estis vaste disconigita pere de intervjuo al Halina Goretka cae Alexander Korjenkov. Ambau faris de multa jaroi tre gravan laboron pri tiu revuo. Precise tial ni trovis en la ondo de Esperanto informon che organizita societo de internazia Esperanto conferenzoi, OSIEC, do estas organizajo conata en la Esperanto movado pro tio che ili havis tre elstaran premion. Ciuiare ili attribuas ian premion al vivanta esperantisto pro cultura creagio precipe ne fixia en Esperanto, publicita per ia aen perilo, tio estas libro, casedo, bendo, microfilmo, compadisco, cae aliai. Ocase de traduco, la premio recompensas la esperantigon, sen depende de la naturo de la originaro. La valoro de la premio estas 700 euroi. Cadre de Ciara Internazia Esperanto Conferenzo, ocasinta en julio, en Hungario, la acceestanta in membroi de OSIEC, per secreta vocionado, attribuis la premion al Halina Goretka cae Alexander Korjenkov, el Rusujo, pro ilia comuna enciclopedia verco, nia diligenta collegaro, cun eldonita de sezonoi ca Litova Esperanto Asocio en februaro 2018. Citiu premio estas la lasta aliugita de OSIEC, char la Generala Assembleo de OSIEC conveninta en Condoros, Hungario, libervole dissolvis la asocion cae conforme al sia statuto transdonis la havajoen de OSIEC al ECI, asocio cum similae culturae celui. Gratuloen alla laureatoi. Cae ni ancau, compreneble, bedauras la dissolvon de OSIEC. Tamen ni esperas che kiel jan tion faras e che i same bone utiligos tion havaĵojn. Kaj gratulojn de nove nome de nia teamo de Radio Havano al la aŭtoroj de nia diligenta kolegaro. Kaj jen alia informo rilate al Esperanto. Temas pri recensata verco. Civilizaziai differenzoi estas la nomo de tiu ŝi teksto kiu aperas en la aŭgusta-septembra numero de la Ondo de Esperanto. Temas pri verco la gregoria kalendara reformo kaj ĝiaj post-efikoj. La verco recensata skribas pri tio ke esperantistoj ĉiam interesiĝis pri la kalendaraj aferoj. Jam en la fundamenta crestomatio aperis la articolo fingra calendaro, poste pri la calendaroi verkis inter aliai signoro Cepior. Cai jen la informo che ciare aldonigis la recensata verco pri la calendara reformo fare de Gregorio la Dectria. Tiunci vercon faris Bernardo Fossmeier cae Hans Michael Meissen. Kai do kiel anoncas gia resumo, ne ciui landoi tui segvis la reformon, iui faris la changion nur en la dudeca jarcento. La calendara differenzo causis aronda interstataj problemoj, inclusive de civilizaziai. Exemple, estas conata la milito de la jaro 1820 inter Napoleono la unua kaj alianco rusa-austra. La franca armeo venkis pro la uso de malsamaj calendaroj en la alianco. Do, jen resume pri tiu ĉi verko la gregoria calendara reformo kaj ĝiaj post-efikoj, kiuj nun estas disponebla en Esperanto. Kaj jen laste pri Esperantujo ni volas substreki, ke la kubaj esperantistoj en Havano festos post kelkajn tagojn la vincendiariĝon de nia urbo. Ili faras kulturan programon en Havana Teatro, ĉe la urbocentro, kie ili prezentas tiun kulturan vesperon, kies nomo estas Esperanto Guardet, cantas al Havano Vincent. Tio estas ĉar ĉi-jare Kuba Esperanto-Asocio festas sian 20-jariĝon kaj Havano festos la venontan 16 de novembro sian Vincentan jubileon. Jen aranĝo, kiu estas por okaze de la Havana datreveno kaj ankaŭ la esperantistoj tiel omaĝas la urbon. Estimataj geamikoj, estas la momento informiĝi pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. La kuba prezidento plenumis oficialan viziton en Meksiko. Ĉi-semajne la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel vizitis Meksikon, kie li estis akceptita de la prezidento Andrés Manuel López Obrador. Ambaŭ ŝtatestroj renkontiĝis, dialogis kaj konfirmis la solidan staton de la rilatoj inter Meksiko kaj Kubo. Kubo ĉiam memorigas, ke Meksiko estis la sola lando, kiu ĉiam restis apud Kubo, eĉ en la plej malfacilaj momentoj, kiam aliaj landoj en nia regiono ne plu estis en rilatoj kun la insulo. Kubo ĉiam ankaŭ dankas la subtenon de Meksiko en la batalo de Kubo fronte al la usona sieĝo altrudata al la insulo. La Cuba presidento ekkomencos viziton al diversaj eŭropaj landoj. Estis anoncite, ke la presidento de Kubo, Miguel Díaz-Canel, ekos turniron tra diversaj eŭropaj landoj. La vizito inkluzivos oficialajn renkontiĝojn en Irlando, la Respubliko de Bielorusio kaj Rusio. Same li ĉeestos la dekokan pintkunsidon de la movadoj de nealiancitaj landoj, kiu okazos en Baku, Respubliko Azerbajĝano, la 20 kaj 26 de oktobro. La kuba prezidento ankaŭ dialogos kun ziaj respektivaj anfitrionoj en la vizitotaj landoj kaj plenumos aliajn oficialajn agadojn. Kubo estis la sola lando de la Amerika kaj Karibia regiono, kiu partoprenis la unuan pintkunsidon de la movado de nealiancitaj landoj, okazinta en Beogrado, la ĉefurbo de la tiama Jugoslavio, en la jaro 1961. La solida organizo de la nomata Tria Mondo estis kreita en septembro de la jaro 1961. Kubo estis inter la fondintoj, kun la prestigio esti venkinta nur 20 monatojn antaŭe kaj en malpli ol 72 horoj invadon organizitan de la Centra Inteligencio Usona. Kaj Kubo prezidis dum diversaj jaroj, tio estas en 1979 ĝis 83 kaj de 2006 ĝis 1992 la movadon de nealiancitaj landoj. Ci semaine visitis Cubon la ministro pri esteraj rilatoj de Hispanio. La visitanto de Hispanio, la ministro pri esteraj rilatoj Josep Borrell, partoprenis gazetaran konferencon en Havano kun la kuba ministro pri esteraj rilatoj Bruno Rodríguez Parrillas, kiu dankis al li pro la visito al Havano kaj estis informite ke tiu visito estas kontribuo tre grava al la evoluigo de la reciprocai rilatoi. Bruno Rodríguez ancao dankis la chanson gratuli signoro Borrell pro la confirmo che il vix presidente cae alt ranga representanto por la extera politico cae comuna securezzo de la Europa Unio, cae li ancao compromitis la pretexon de Cubo dau rigi en la comuna laboro sur base de la interconsento de dialogo politica cae cum labora starigita inter la Europa Unio cae Cubo. Ancau li esprimis la dancon pro la confirmo de la visito de sia mosto la regio de Hispanio al Havano en la venonta monato, ocaso quiu sen dube estas bona novaggio. Li confirmis che siai mostoi estos acceptitai en Havano cun granda gastemo de nia registaro cae nia popolo. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel ancao dialogis cun la elstara visitanto Josep Borrell, quiu plenumis amplexan visitom rencontigis cun la historiisto de la urbo, doctoro Eusebio Leal, cae ancao povise visiti la urbon cae vidi la laboro infaristain en la restauradon de Havano soile de sia vincenta jubileo. La doctoro Eusebio Leal taxis monumenta verco la restauradon de la capitolo de Havano. La historiisto de Havano, doctoro Eusebio Leal, partoprenis televidan programon kie li elstarigis la heredajan riĉaĵon de la konstruado de la Kapitolo, kiu fariĝis ikono de la urbo Havano, kiu la venontan 16 de novembro festos sian vincendjariĝon. La rekonata intelektulo memorigis la naskiĝan historion kaj la rekuperitan verkon, kiu fariĝas 90-jara. Leal avertis pri la diversaj diferencoj inter la Kapitolo usona kaj ties simila en Kubo, kies alegorioj elvokas Kubon kaj al la patriotoj de Latinameriko. La Kapitolo de Havano neniam estis kopio de la Kapitolo de Usono. Kai jen punto fino pri novaĵoj de la semajno en Kubo.
Kai jen la fino. Kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Gis la reaudo.
Gis baldao.